Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Tatăl, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, astăzi și în veci de veci. Amin. Haideți să mai recitim primele două versete din Psalmul 84, pe care fratele Tică le-a citit în această seară. Primele două versete, ascultați doar cuvântul care spune așa: cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Amin, amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și în seara aceasta, pentru că suntem împreună în casa Lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul acesta să ne adunăm la părtășie. Pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul de aproape, pentru cei care nu au o părtășie vie și reală cu Domnul, strângerea noastră continuă și deasă la casa lui Dumnezeu este un nonsens sau este extrem de obositor, poate fi chiar plictisitor. Oamenii pot să fie intrigați de acest concept. O zi așa de frumoasă și să o pierzi la biserică, când ai putea să fii în atâtea alte locuri, să te relaxezi sau să te distrezi. În schimb, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru oamenii mântuiți care sunt conștienți de faptul că Dumnezeu ne dă timp și zile, pentru noi nu-i prea mult. Să fii duminica 7 ore, dacă ai calculat 3 ore dimineața și 2 ore seara, plus o oră cu drumul dimineața, o oră cu drumul seara, 7 ore. Și dacă ar mai fi de 3 ori pe săptămână câte 3 ore cu drumul, ar fi aproximativ 16 ore într-o săptămână. Într-un calcul, cred, corect, dacă mă mai ajută matematica, n-am avut telefonul și calculatorul la mine și deja suntem dependenți total de tehnologie, mi-am dat seama că într-o săptămână sunt 168 de ore. Sper că nu greșesc. Într-o săptămână 168 de ore. A 10-a parte dintr-o săptămână îs 16,8 ore. Cât am zis că dă omul Domnului venind la casa Domnului, dacă vine de 3 ori pe săptămână și de 2 ori duminica, 16 ore, aproximativ. De-abia ai 10%. Nu exagerat de mult. S-ar părea ceva normal. Chiar dacă mulți nu vin de 3 ori pe săptămână, cei care sunt implicați în formații și în repetiții, ei vin. Și dacă calculez joi seara, marți seara, repetiții, duminica, iată 16 ore, poate unii chiar 20 de ore. 10% din timp. Nu e așa de mult. Dacă ești conștient că timpul îl primești de la Dumnezeu, și că Dumnezeu îți dă și îmi dă timp și zile. Nouă ni se pare normal să te trezești duminică dimineața din pat sau luni dimineața sau marți și joi, că de o viață te trezești în fiecare dimineață și n-ai nicio problemă dacă ești un om sănătos. Dar stai de vorbă cu un om paralizat. Încearcă să mai stai de vorbă cu un tânăr care a murit de cancer, de un heart attack sau într-un accident. Și vei fi obligat să tragi concluzia și să o tragem împreună. Că timpul ni-l dă Dumnezeu. Ziua de azi a fost pentru noi un dar de la Dumnezeu. Sănătatea e un dar de la Dumnezeu. Trupul acesta e un laborator fantastic în care trilioane de celule lucrează împreună și fac trupul ăsta să funcționeze cum noi habar n-avem cum funcționează. Mergem la doctor și doctorii își prind urechile când vor să ne dea un sfat și nu știu exact ce să ne spună. Trilioane de celule, stomacul trebuie să lucreze bine, intestinele trebuie să lucreze bine. Un virus mic dacă ai prins și nu mai ești bun de nimic. Nu mai te poți scula din pat, nu poți să mai mergi la servici, nici nu mai ai chef parcă de viață. Ficatul nu lucrează bine, nu produce ce are nevoie trupul ca să ardă grăsimea. Splina nu lucrează bine, ești obosit. Pancreasul nu lucrează bine, ai diabet. Rinichii nu lucrează bine, se murdărește sângele. Inima se forțează, ești obosit, nu știi ce ai. Un virus intră la creier și se încurcă toate comenzile și nu mai știe creierul ce comenzi să dea la toate organele din lăuntru omului. Un laborator extrem de complex, care trebuie să funcționeze perfect pentru ca omul să fie sănătos, să doarmă noaptea, să se trezească dimineața, să meargă la servici sau să vină la casa lui Dumnezeu. Toate acestea sunt un dar de la Domnul pentru tine și pentru mine. Și noi spunem slăvit să fie Domnul. Ziua de azi este o zi de har și a fost și continuă să fie ziua Domnului. De aceea alegem să petrecem vreo 7 ore sau să dăm aproximativ 7 ore din ziua de duminică, să o dăm lui Dumnezeu și să nu ni se pară mult, că Dumnezeu din de două celelalte 90%, dacă noi dăm lui 10%, nu-i prea mult. Și suntem chiar bucuroși să venim la casa lui Dumnezeu. Așa e ce greu e dacă ai un copil neascultător, care nu-L cunoaște pe Domnul, care nu-i interesat în lucrurile sfinte, care nu-i pasă de adunare, de frați, de sfinți, de rugăciune, de cântare, de părtășie. Ce greu ți se să-l aduci la adunare. Hai mă copile, hai, vino mă și tu, vino mă că și pentru tine răsare soarele în fiecare dimineață, vino mă că și ție îți dă Dumnezeu hrană în fiecare zi și tu ai mă sănătate și viață. Toate ți le dă și ție Dumnezeu, vino și tu. Și îl vezi că vine cu greu. Uneori trebuie să-l ameninți. Mă, dacă nu vii, dacă nu vii, lasă că ai tu 16 ani imediat. Să crezi tu că-ți cumpăr mașină. Când aude, hai să mai discutăm un pic, lasă că vin acum. Și copilul, de dragul mașinii, vine la adunare. Și încearcă să fii ascultător. Dacă nu vii, nu te las la sleepover. Că ne-au îmbolnăvit copiii când au fost mai mici cu sleepover. Și acum, da, mai rar. Slavă Domnului că aproape am trecut de faza asta. Respir ușurat. Sleepover. În fiecare noapte ar merge la altă casă. Casa lor nu-i dulce, nu-i frumos la ei acasă. Dar la prieteni, dacă i-am lăsat, Doamne, ce copii cu minți ar fi, în fiecare weekend, sau tot al doilea, dacă se poate. Și atunci copiii inventează sărbători. Birthday, ziua de naștere, păi din câteva sute de copii care sunt adunare, imaginați-vă că în fiecare zi cineva are ziua de naștere. Că-s numai 365 de zile într-un an. Aproape în fiecare zi, cineva din adunare are ziua de naștere. Păi dacă te ai după asta, în fiecare zi, ia, trebuie să plece undeva. Dacă nu-i ziua nimănui, îs la bazin că-i vreme fain afară. Dacă nu-i vreme fain afară, îs la mall, că au ei o întâlnire împreună. Dacă nu, le-a venit cineva out of state, din alt stat. Rămâi blocat uneori când vezi câte motive se găsesc numai să meargă undeva. Și atunci îi spui la copil, dacă mă ascult și vii la adunare, te las. Apoi îți cumpăr Adidas și aia de $200. ăia care îi vrei tu, îți cumpăr bicicleta aia, până la urmă te las și pe motocicletă, dacă ești cu minte și mă asculți. Uneori îi amenințăm, alteori îi cumpărăm, numai să ne asculte sau să vină la casa lui Dumnezeu. Dar pentru cei care s-au întâlnit cu Iisus, pentru cei care îl cunosc pe Iisus, nu-i nevoie. Pentru ei e o bucurie să vină la închinare. Să vin să fie Domnul pentru unii copii care își aduc părinții la adunare. Tati, mami, hai că întârziem, Sunday School, școala duminicală, învățătoarea ne-a spus să nu întârziem, hai. Și copiii trag pe tati și mami din pat, repede, hai la adunare. Și pentru asta, și așa. E bine, e bine, slavă Domnului că avem și copii din ăștia. Dacă omul, el în mod individual și personal s-a întâlnit cu Domnul, îl cunoaște pe Domnul și știe și e conștient de faptul că Dumnezeu l-a binecuvântat cu viață, cu sănătate și ani, pentru el e o bucurie, e o plăcere, e o satisfacție să vină la închinare, să cânte, să se roage, să asculte Evanghelia, să-L glorifice pe Dumnezeu împreună cu poporul sfânt. Doamne, ajută-ne să fim oameni din aceștia. Să nu ni se pară greu. Nu este o povară. Nu trebuie să fie un efort. Un efort mare să stai acasă. Nu e efort să vii la adunare. Să te chinuiești să rămâi acasă. Când poporul Domnului se adună la închinare, în casa lui Dumnezeu. În câteva minute în seara aceasta, aș dori să vorbesc despre casa de rugăciune. Cred că n-am vorbit niciodată ca un mesaj complet sau un mesaj dedicat acestui subiect, decât cu ocazia inaugurării locașurilor de închinare sau a unor aniversări de 10 ani, 15 ani, 20 de ani. De mai mult timp cuget la acest subiect și aș dori să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră și cred că o să fie mai folositor dacă mă ascultă și tinerii și copiii care au nevoie să audă lucrurile acestea și nu numai ei. Casa de rugăciune, un locaș sfânt. Așa am intitulat mesajul, Casa de rugăciune, un locaș sfânt. Psalmul 84 descrie atitudinea fiilor lui Core față de casa lui Dumnezeu, față de locașul de închinare. De ce casa de rugăciune e un locaș sfânt? De ce casa de rugăciune și locul unde ne adunăm noi și se adună fiecare grupare de credincioși? E un loc special, un loc deosebit, un loc unic, care trebuie respectat mai mult decât altă casă, mai mult decât un alt loc. Știu că poate să fie debate între oameni, poate să fie chiar contradicție, să spună, casa lui Dumnezeu suntem noi, nu mai sunt zidurile. Și da, într-o oarecare măsură au dreptate, dar și casa aceasta se adună în casa aceasta. Noi, ca popor al lui Dumnezeu, avem nevoie de un loc unde să ne strângem, să ne adunăm. Și unul și celălalt sunt importante. De ce e mai deosebit un locaș de închinare, o casă de rugăciune, decât o altă casă? De ce ar trebui să ne comportăm diferit? De ce atitudinea noastră ar trebui să fie diferită în casa lui Dumnezeu? De ce în casa lui Dumnezeu, când se cântă sau se predică, nu-i bine să stăm de povești? Nu-i bine să ne jucăm la telefon? Sau să trimitem mesaje sau e-mail-uri? De ce nu-i bine să avem alte ocupații? De ce trebuie să dovedim o reverență deosebită în casa lui Dumnezeu? De ce când ajungem în casa lui Dumnezeu ne punem pe genunchi și mulțumim lui Dumnezeu? Și am observat că o mare parte din generația tânără nu mai face lucrul acesta. Și unii chiar și dintre cei mai în vârstă au uitat. Că e un obicei, e o tradiție. Dar gestul acesta arată atitudinea pe care o ai față de locul unde vii ca să te închini. De ce trebuie să ne comportăm la un standard mai înalt în casa lui Dumnezeu? De ce n-avem voie să facem mizerie în casa lui Dumnezeu cum fac alții în cinematograf? Și poate că unii sunt mai atenți la un cinematograf și mai respectoși acolo decât alții, puțini, la extremă, în casa lui Dumnezeu. De ce avem obligația să respectăm un anumit loc și să fim cu luarea minte? De ce? De ce nu ne tăiem unghiile aici în adunare? De ce nu venim cu mâncare de la Panda Express și până să cânt o cântare, stomacul, intestinele să mișcă, chioră-e și să-i dai ceva de mâncare? De ce totuși într-un loc ca acesta se cere mai mult de la oameni și cerem de la copii și de la tineri? De ce nu-i potrivit? Nu-i potrivit, cum văd uneori când se termină slujba, unii copii se urcă cu picioarele pe bănci și fug așa pe bancă, de la un capăt la celălalt, fuge pe bancă. Cât e banca de lungă, în picioare încălțat. Lucrul ăsta nu-l faci acasă pe sofa aia scumpă de 3.000 de dolari. Nu-l faci acasă. Că ia tata și mama de urechi, îl pune jos cu picioarele pe pământ și spune: copile, ai grijă, nu se face așa. Nu-i frumos. Nu că e sofa mai scumpă decât copilul, cum ar interpreta unii. Păi ce-s băncile mai scumpe decât copiii? Nu-i vorba de treaba asta. E vorba de respect. Respect, reverență. Atitudinea care o ai față de locașul sfânt, față de casa lui Dumnezeu. Să știți că multe pleacă de aici. De ce mulți tineri, nu toți și nu vreau să îi apăs tare, de ce unii se comportă ca și cum ar fi la parc, aici sau la grădina zoologică sau la o sală de sport? Pentru că încă n-au înțeles. Ori n-au ascultat predicile, ori nu le-au explicat părinții, ori nu pot mai mult. N-au înțeles că aici nu suntem la parc, nu suntem la grădina zoologică, nu suntem la cinematograf, nu suntem la sală de spectacol, nu suntem în altă parte din lumea aceasta, nici măcar în casele noastre unde sunt reguli și restricții. Aici suntem în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem de ce trebuie să ne comportăm la un standard mai înalt aici. De ce e important până felul în care vii îmbrăcat în casa lui Dumnezeu? E important. Și asta nu pentru a fi legaliști, nu pentru a pune reguli peste reguli asupra oamenilor, dar e important până și lucrul acesta. Am mai spus poate cu alte ocazii, ca să aprind becul, lumina în mintea unora care vin și aruncă și spun: inima contează. N-are importanță cum vii. Oh, really? Chiar serios? Ce părere ai dacă într-o seară fratele Cornel Avram își pierde mințile și vine în șorț aici, în papuși de casă și într-un tricou roșu și vine aici în față și vrea să predice Evanghelia? Ce ai spune? Și eu aș vine să spun: listen, stai așa un pic. Păi n-are importanță cum te îmbraci, frate, inima mea e tot așa, eu iubesc pe Domnul. Tu ai spune: înseamnă că am înțeles greșit. Yes. Până și felul în care ne prezentăm pe din afară în casa lui Dumnezeu este important. Nu-i mai important ca și cum ne prezentăm pe dinăuntru, că Dumnezeu ne cunoaște și ne știe inima, dar e important cum ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în Sion. Și trebuie pus accent și pe lucrurile acestea. Să așteaptă mai mult, să așteaptă mai mult de la noi, să așteaptă mai mult din partea unui om nemântuit, unui om nepocăit, unui om necredincios care vine la închinare. El are anumite așteptări cu privire la poporul lui Dumnezeu, care trebuie să fie un popor sfânt, care se teme de Domnul, care îl cinstește pe Domnul, care îl respectă pe Domnul, care știe că atunci când oamenii merg într-un loc să se închine, aproape indiferent de religia lor, toți oamenii dovedesc, arată o anumită reverență specială și deosebită. Dacă vrei să intri într-o moschee, trebuie să te desculți. Trebuie să te desculți. Dacă vrei să intri într-o moschee, n-ai voie să intri încălțat. Că așa-i rânduiala. Ei așa cred, că înaintea lui Allah nu ți-i permis să mergi încălțat. Trebuie să mergi desculți. Că locul în care intri în un loc sfânt și în prezența lui Dumnezeu, să fii desculți. Și oamenii fac lucrul acesta fără să comenteze. De ce? Și am să dau doar răspunsurile pe scurt, că nu avem timp ca să intrăm în detalii. De ce casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune, este un loc sfânt? Pentru că în primul rând este dedicată Domnului. Este dedicată Domnului. Cât de plăcute sunt locașurile tale, ale cui? Ale Domnului, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile cui? Ale Domnului. Un locaș de închinare este dedicat Domnului. Urmărim rugăciunea lui Solomon în 2 Cronici, capitolul 6, versetele 18, 19 și 20. Vorbesc parțial și doar un segment din această lungă rugăciune, conține următoarele cuvinte. De ce, dar ce, spune el, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Solomon era conștient că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu, spunea Solomon. Solomon era conștient că Dumnezeu e infinit și că nu-l cuprinde universul și că Dumnezeu să coboare și să intre într-o casă, el spune, totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia minte la rugăciunea robului tău și la cererea lui, ascultă strigătul și rugăciunea, ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Peste o casă de rugăciune e chemat numele Domnului și casa aceea aparține lui Dumnezeu. Nu-i casa noastră, nu-i a comitetului, nu-i a păstorilor, nu-i a oamenilor. Îi în administrația noastră, ne-o dă Dumnezeu să o folosim, dar e dedicată lui, e consacrată lui, e sfințită pentru Domnul, e casa lui, aparține lui Dumnezeu. În Genesa capitolul 28 îl întâlnim pe Iacov care fuge de acasă și în timpul nopții se oprește să se odihnească și în timp ce își rează-mă capul de o piatră, Dumnezeu se prezintă și îi vorbește lui Iacov. Dimineața când Iacov se trezește, sfințește piatra aceea, o pune deoparte și spune, piatra aceasta va purta numele de Betel, aici e casa lui Dumnezeu, că mi-a vorbit Dumnezeu. Și din ziua aceea, pentru Iacov, piatra aceea, o piatră, fraților, ce e așa mare lucru că în Arizona avem bolovani, nice boulders avem aici, peste tot unde te uiți, din belșug. Ce să fie așa mare lucru o piatră? Dar iată că o piatră, dacă e dedicată Domnului și se rostește numele Domnului peste piatra aceea, și Iacov a turnat un de lemn pe piatra aceea, pentru el locul acela a fost un loc sfânt. Și când s-a întors după ani de zile de pe pământurile străine, unde a umblat el pe la Laban, când s-a întors înapoi, unde a venit? A venit la Betel și-a dus jertfă Domnului și-a dus o rugăciune de mulțumire și a spus: Doamne, țin minte, locul ăsta nu e un loc obișnuit. Locul ăsta e locul unde Tu mi-ai vorbit, Doamne. Respect locul acesta, cinstez locul acesta. A zidit un altar acolo. Dacă o piatră poate să aibă o valoare în momentul în care e dedicată celui sfânt, cu atât mai mult un locaj de închinare. În al doilea rând, pentru că acolo oamenii lucrează în numele Domnului, lucrează pentru Domnul, aleargă, se ostenesc. Versetul 4 spune: ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Aici cred eu că s-a referit la oamenii care sunt neobosiți acolo, care în continuu lucrează, preoții și leviții, căci ei tocmai pot să te laude. Psalmistul spune: cel mai ferice de cei care sunt tot timpul acolo. Înseamnă că de noi care suntem mai mult aici, în fiecare zi, când suntem acasă, frații care lucră la curățenie, la administrație, fratele Ted Olar, fratele Ion Olar, fratele Cornel Avram, fratele Cristi Popa și alții, surorile care vin la curățenie, de noi e cel mai ferice, că noi locuim mai mult aici. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ei tot mai pot să te laude. Dar sigur că e ferice și de noi când venim și locuim aici, ne facem reședință în locul acesta pentru câteva ore. Aici e locul unde se lucrează pentru Domnul. Oricât de mic lucru ai face aici sau oriunde se adună poporul lui Dumnezeu să se închine, lucrarea este pentru Domnul și numele Domnului. Și slăvit să fie Domnul pentru sutele de voluntari. Cred că adunarea asta se bucură de cel puțin 150-200 de voluntari care lucrează în diferite departamente, diferite aspecte ale slujirii. Domnul să-i binecuvânteze și să-i sfințească și să laude pe Domnul, să lucreze pentru Domnul neobosiți. Aici oamenii lucrează pentru Domnul și în numele Domnului. Dacă vine un plumber, un electrician, un instalator la mine acasă sau la dumneata acasă, pentru aerul condiționat, pentru toaleta că s-a înfundat, pentru ceva ce s-a stricat la bucătărie sau știu eu altceva, s-a spart ruful, omul care vine acolo, ăla lucrează pentru tine, pentru casa ta, i-ai dat un paycheck și a plecat acasă și îi mulțumești frumos, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar în mintea lui, el nu lucră pentru Domnul, el lucră pentru tine și pentru casa ta. Dar aici, când oamenii vin, indiferent de munca pe care o faci, lucrezi pentru Domnul. Și știi că Domnul primește munca și osteneala ca o jertfă în numele Lui. În 1 Corinteni 15:58, apostolul Pavel îi încurajează pe corinteni ca să nu obosească niciodată, să nu obosească în facerea binelui și să caute în continuu să slujească celui preanalt. 1 Corinteni 15:58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. În lucrul nostru sporim. Fiecare vrea să facă business tot mai mult, tot mai prosper, să lucreze pentru el tot mai mult, tot mai prosper. Și nu-i nimic greu cu aceasta. Dar apostolul Pavel spune să sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Tot ce faci pentru Domnul, pentru casa și lucrarea lui Dumnezeu, nu este zadarnic. În al treilea rând, pentru că e locul închinării noastre publice, nu numai că e dedicat locașul Domnului, nu numai pentru că aici oamenii lucrează pentru Domnul și în numele Domnului, ci și pentru că aici e locul închinării noastre publice. Aici e locul în care în mod public noi ne adunăm, vestim Evanghelia, cântăm, ne rugăm și declarăm domnia Domnului Iisus Hristos peste viețile noastre. Dacă fiecare în mod individual face la casa lui lucrul acesta, s-ar putea ca nimeni să nu știe. Dar aici lucrarea se face în mod public, vădit. Toată lumea e binevenită. să intre în casa lui Dumnezeu, să asculte, să se închine, să respecte ceea ce se întâmplă aici și să ia decizie în dreptul lui. Orice om are dreptul să intre în locașul public unde este chemat numele Domnului. Noi aici ne adunăm în mod public să declarăm credința noastră, apartenența noastră, să declarăm solidaritatea noastră unii cu alții. Noi aici ne adunăm pentru ca să ne rugăm împreună, să lăudăm împreună pe Domnul, să glorificăm numele Domnului. În versetul 4, a doua parte din psalmul citit: ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. E locul unde lăudăm pe Domnul și nu în ascuns, nu în taină, câtă vreme avem libertate. Dacă n-am avea libertate, am fi prin peșteri, am fi prin locuri ascunse, am fi prin case, astupând geamurile cu perini, cum s-a făcut pe vremea regimului vechi. Dar acum, într-un timp de libertate, e locul în care, în mod public, ne adunăm și oricine e binevenit. Și rugăciunea noastră întotdeauna a fost și este: oricine intră în locașul acesta de închinare, să dea Domnul să se întâlnească cu Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu. Și în al patrulea și în ultimul rând, pentru că e locul manifestării prezenței și puterii divine. Versetul 7: ei merg din putere în putere, poporul Domnului merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Aici e locul de manifestare a prezenței și a puterii lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu-i prezent în altă parte, nu că Dumnezeu nu-i cu noi acasă, nu-i cu noi în mașină, nu e cu noi în călătorie, nu că Dumnezeu nu lucrează la spital sau acasă sau în mașină sau în aeroport și în altă parte. Nu, dar aici, în mod public, în poporul lui Dumnezeu, aici se manifestă prezența și puterea lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi am trăit aceste experiențe. Câți dintre dumneavoastră ați avut rugăciuni înălțate către Dumnezeu aici, rugăciuni primite, ascultate și rezolvate de Dumnezeul cel atotputernic? Cred că majoritatea dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toți. Câți dintre dumneavoastră nu ați trăit minuni aici, în casa lui Dumnezeu? Câți dintre dumneavoastră n-ați avut vieți schimbate aici, în casa lui Dumnezeu? 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, spune așa: și Dumnezeu a rânduit în biserică, și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Nu că le include toate aici apostolul Pavel, dar o parte din ele. Și spune: Dumnezeu a rânduit în biserică aceste slujbe și a dat aceste daruri, și în biserică e locul unde ele se manifestă, și pentru acestea spunem: slăvit să fie Domnul. Lista poate să continue. Însă atâtea motive pentru care un locaș de rugăciune, o casă de rugăciune, reprezintă un loc sfânt. E locul prezenței și a harului lui Dumnezeu, și noi trebuie să fim deosebit de atenți întotdeauna la felul în care ne comportăm aici și ne prezentăm în fața lui Dumnezeu. Și închei cu gândul acesta: dorim noi, cei mântuiți, de fiecare dată când ne adunăm aici, să ne facem mai buni. Dorim pentru cei nemântuiți care vin în locul acesta, în casa lui Dumnezeu, să audă Evanghelia, să fie atinși de dragostea Domnului Iisus Hristos, să fie prelucrați de puterea lui Dumnezeu și să se întâlnească cu Cel care este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. El ne dă viață, El ne dă putere, El ne dă sănătate, El ne dă har, El ne dă energie, El face să ne ridicăm din așternutul nostru în fiecare dimineață, El face să ne bată inima dacă mai bate inima în pieptul tău, bate inima pentru că îi mai spune Dumnezeu să bată. Într-o clipă, într-o clipă Dumnezeu poate să oprească bătaia inimii oricărui om și inima să nu mai bată și tot să se uite din jur și să spună ce s-a întâmplat cu omul acesta. Dumnezeu are puterea aceasta asupra fiecăruia dintre noi. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că inima noastră mai bate. Și câtă vreme bate, vrem să bată pentru Dumnezeu și pentru casa Lui și pentru poporul sfânt. Să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori, să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune în această seară, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat până în clipa de față, să mijlocim pentru un tânăr cu numele Daniel din România, ca Dumnezeu să-l izbăvească și să-i aducă biruință în problemele pe care le are. Dumnezeu să intervină în viața acestui tânăr. Sora Veronica Samolia din Grădinești, România, roagă biserica să o susțină în rugăciune ca Domnul să o ajute în cauza ei. De multe ori, bărbați și femei, frați și surori, tineri și bătrâni, de la mare depărtare, trimit câte un e-mail, câte un mesaj aici la biserică, să ne rugăm și să mijlocim pentru problemele lor. Și știm că Dumnezeu lucrează și de multe ori, într-un mod parcă chiar neașteptat, Dumnezeu dă izbândă. Să ne rugăm, Dumnezeu să vindece, Dumnezeu să ridice, Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să tămăduiască, Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să-și arunce privirile peste noi din nou în seara aceasta și peste toți cei ce cheamă numele Domnului în vreun loc. Ne închinăm cu capetele plecate înaintea Domnului. Onoră.